Laparakops Radio Tavis Upleba. Ქსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
ვერ ვიტყვი, რომ რაგბის მოყვარულები მოუთფენლად და გულის ფანცქალით მოელოდნენ საქართველოსა და ესპანეთის ნაკრები გუნდების მატს, რომელიც ერთი კვირის წინ აუჭალის სტადიონზე გაიმართა და მასპინძელთა გამარჯვებით 24-10 დამთავრდა. სპეციალისტების აზრით, ძლიერი ქარი იყო უმთავრესი მიზეზი შტამბეშტავი თამაში რომ არ გამოვიდა. ასე იყო თუ ისე, საქართველოს ნაკრები ლიდერობს ევროპის ჩემპიონატს, მურიკ შეხვედრას 2 მარტს ბელგიაში გამართავს, სეზონის ბოლოს კი ისევ შეინარჩუნებს ახლანდელ სტატუსს და უფრო გაბედულად იფიქრებს ელიტარულ ლიგაში ასვლაზე. პარიზში გამართულ საფრანგეთის დიდი პრიზის მეცხრე გათამაშებაში პისტოლეტით და მსროლითაც წარმატების შესახებ სპორტის მოყვარულებს კარგად მოგეხსენება და ახლა ამ ასპარეზობის მონაწილე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო სალქვაძე შეაფასებს ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლას.
ჩვენ მხოლოდ 7 მონაწილე გვყავდა. აქედან 4 მედალი მოვიპოვეთ, 2 ოქრო, 2 ბრინჯაო. ძალიან მინდა შევაქო ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენები, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგი შედეგი აჩვენეს. ლიზი კილაძემ აჩვენა ისეთი შედეგი, რომ დიდებს გაუწევს კონკურენციას. სამწუხაროდ ის მედლის გარეშე დარჩა ფინალში, მაგრამ სამაგიეროდ ნინო ხუციბერიძე, რომელიც გაცილებით ნაკლები შედეგით შევიდა ფინალში, ფინალში კარგად გამოვიდა და მოიპოვა ოქროს და ბრინჯაოს მედალი. ასევე კაკო მოსულიშვილმაც ახალგაზრდებში ოქროს მედალი აიღო ბოლო დღეს და სპეციალური პრიზი, რომელიც საფრანგეთის ნაკრებმა დააწესა. ეს არის სპეციალური სათვალე სროლის, მაკლი ქვია მას და ძალიან გახარებული ვართ. ამავდროულად ჩემმა ვაჟმა ცოტნემ აჭარელმაც, რომელიც უკვე გამოდიოდა დიდებში და არა ახალგაზრდებში, მესამე ადგილი აიღო, კარგი შედეგით შევიდა ფინალში და ეს იმედს გვაძლევს იმის სათქმელად, რომ ჩვენ შეგვიძლია ბრძოლა და ყველა სტარტზე საქართველოს ლიდერობდა, ყველა სტარტზე. ასევე მე და ცოტნეს გამოსვლაც წვილებში უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი შედეგით შევედით ფინალში, საწუხაროდ მეხუთეები დავრჩით, მაგრამ შედეგი იყო ძალიან კარგი, ბრძოლა შეგვიძლია მომავალში და იმედი ვიქონიებთ, რომ ოლიმპიადის ლიცენზიებს არა მარტო ჩვენ, სხვა სპორტსმენებიც მოიპოვებენ. მინდა აღნიშნო ასევე ლევანი ქადაგიძის წინსვლა, ყველა ჩამოხტული 7 მონაწილე, რომლებმაც ძალიან კარგი შედეგები აჩვენეს. ეს არის ხელისშეწყობა ყველანაირად, ამიწელია ცოტა ჩვენ ამოვისუნთქეთ და სპონსორების გაგუშნენ. ჩვენი პრეზიდენტი ძალიან გვეხმარება, ბატონი თამოსონხიშვილი, სამინისტრო, ოლიმპიური კომიტეტი, ყველარი არიან ჩაბმული, შეძლებს და გვარად გვეხმარებიან ყველაფერში. ახლა მიმდინარეობს სოფლიოს თასი ინდოეთში, რომელიც ჩვენ გამოვტოვეთ, ესეც სალიცენზიოა, მაგრამ სამწუხაროდ შორს არის, ძალიან ძვირიშდება და აქ ვერ მივიღეთ მონაწილეობა. 1964 წელს ჩატარდება საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც კიდევ გადახალისდება გუნდი შედეგებიდან გამომდინარე და ევროპის ჩემპიონატზე უკვე წავა ის გუნდი, რომელიც იქნება ჩამოყალიბებული და მოგცემს საშუალებას იმის თქმის, რომ მათ შეეძლებათ არა მარტო ფინალებში გასვლა, არამედ მედლებისთვის ბრძოლა.
დაგეგმილი გაქვთ ბაქოში საწვენი შეკრება? რატომ მაინდა ბაქო?
და ბაქოს სასროლეთი არის უმაღლესი კლასის მთელ მსოფლიოში, ძალიან მაღალი ხარისხის სასროლეთი გააკეთეს ბაზა თვითონ, სადაც მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები ტარდება, მსოფლიო თასები ტარდება და იგივე პირობები იქნება, რაც ევროპის ჩემპიონატზე და ამიტომ ამჯობინეთ, თან ჩვენთვის ახლოს არის. პირდაპირ ბაქოდან გამემგზავრებით ხორვატიაში ევროპის ჩემპიონატზე. ბოლო ჩვენი სტარტებიდან გამომდინარე, იანვრის ბოლოს მიუნხენში ვიყავით საერთაშორისო შეჯიბრზე, ეხლა საფრანგეთის გრან-პრიზე და აქ ნაჩვენები შედეგები გვაძლევს იმის მისაშვალებას, რომ ჩვენ ძალიან ოპტიმისტურად და შემართებით ვიყოთ ევროპის ჩემპიონატისთვის და შემდგომი სალიცენზიო მსოფლიო თასებისთვის. წელს თამაშდება ოლიმპიურ თამაშებზე ლიცენზიები და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გუნდი ძალზედ ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ იუნიორები არიან 21 წლამდე, ეს ბავშვები არიან 18, 17, 15 წლის, მაგრამ ისეთ შედეგებს აჩვენებენ, რომ თავისუფლად შეუძლიათ გაუწიონ კონკურენცია დიდ სპორტსმენებს, უკვე უფროს სპორტსმენებს და იმედია ფინალებში გავლენ და იქ უკვე ფინალში ისეთი წესებია ძალიან რთულად ასახსნელია, უფრო ფორტუნაზე ვართ კიდე დამოკიდებული, როგორ გაგვიმართლებს.
წარმატებას უსურვებ თქვენ გუნდს და თქვენ პირადად ნინო და კიდევ ვიმედი აქვს ჩვენს სპორტის მოყვარულებს რომ არაერთ ოლიმპიადაზე მიიღებთ მონაწილეობას და
გამოიწვიოთ. აი და ეს არ ვიცით როგორ გამოვა, უღრმესი მადლობა სურვილებისთვის. ნახოთ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ჩვენი გულშემატკივრები გავახაროთ. ნახოთ როგორ გამოგვივა.
თუმცა შეხსენება ალბათ არც საჭირო, მაგრამ ასეთ შემთხვევას ხელიდან არ გაუშვებ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ნინო სალოკვაძე გამორჩეული უნიკალური მოვლენაა მსოფლიო სპორტის ისტორიაში. 8 ოლიმპიური თამაშების მონაწილე, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლების მფლობელია. მსოფლიოს 7-გზის და ევროპის 5-გზის ჩემპიონს 10-ჯერ აქვს მოპოვებული მსოფლიოს სუპერთასი და ალბათ ახლა, როცა აღარ მეყოფა, ყველა ეს გამარჯვება გავიხსენო მას შემდეგ, როცა სეულის ოლიმპიური თამაშების წინაცელს ნინო მისი მამა და წნელი ვახტანგ სალკვაძე პირველად იყვნენ ჩემი მაშინდელი ტელეგადაცემის სტუმრები. განვლილი 32 წლის განმავლობაში ისე მიგვაჩვია გამარჯვებებს, რომ ალბათ არც გაგიკვირდათ, როცა კიდევ არაერთ ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლა უსურვებ ნინო სალკვაძეს. ამ დღეების სხვა სპორტული მოვლენებს გავიხსენოთ. ჩვენ საკალათბურთო ექსპერტს, კოტე ტუღუს, რომლის კომენტარები თქვენ არაერთხელ მოგისმენიათ საბერძნეთსა და საქართველოს ნაკრები გუნდების მატჩის შეფასებებ ხოვე.
თითქმის ყველა ინტერვიუში მიწევს იმის გამეორება, რომ რა თქმა უნდა ფიფა ევროპის პასა და ევროლიგას შორის დაძაბულმა ურთიერთობამ ძალიან დიდი დაღი დაასო მთლიანად ამ გათამაშებას. შესაბამისად ყველა ეროვნული ნაკრები, რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრების შესუსტებული შემადგენლობით თამაშობს და ატარებს თამაშებს. ასევე საბერძნეთის ნაკრები ძალიან დიდი დანაკლისი შეხვდა თამაშს. მიუხედავად იმისა, რომ შესუსტებული შემადგენლობით იყო ორივე გუნდი, მაინც ბრძოლა გაიმართა. პირველი ნახევარი თამაში შეიძლება ითქვას, რომ ბერძნებმა დაგვჭა გრეს, განსაკუთრებით სამკუთხედის ხაზიდან ძალიან ზუსტად ესროდნენ, მაგრამ მეორე ტაიმში ჩვენი გუნდის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მოახერხეს და მინიმუმამდეც კი შევამცირეთ ანგარიშის ხოვობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მასპინძლებმა დაგვამარცხეს. ძალიან დასარანია, რა თქმა უნდა, რომ ამ თამაშის მოგების შემთხვევაში ჩვენ მინარჩუნებდით გასულის შანსი და უკვე ესტონეთთან გასამართი მატჩის თბილისში, რა თქმა უნდა, მოსაგებად გასულიყო გუნდი და გვექნებოდა შანსი იმისა, რომ მოხვედრილიყავით მსოფლიო ჩემპიონატზე. მე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო გიორგი შერმადინის რაღაც ფენომენალური თამაში, რომელმაც ჩიმებულა თუ ლიდერა ჩვენ გუნდს. ძალიან სერიოზული სტატისტიკა ჰქონდა მას 26 ქულით 15 მოხსნით. იცით, რომ ამავე დღეს იყო ძალიან საინტერესო მატჩი ჩვენ გუნდში, სადაც ესტონეთის ნაკრებმა დაამარცხა სერბეთის ნაკრები ესტონეთში. მიდარწმუნებული ვარ, რომ ესტონეთის ნაკრები საქართველოსი სწორედ გამარჯვებისთვის ჩამოვა. ამიტომ ძალიან დაძაბული და საინტერესო მატჩი გველით სპორტის სასახლეში, მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთ გუნდს გასვლის შანსი არ არის ჯგუფიდან, შემოახერხეს და ესტონეთი საკუთარ კედლებში დამარცხებული იყოს, ასე რომ ჩვენ ჩვენის მხრივ უნდა ვეცადოთ, რომ რა თქმა უნდა გამარჯვებით დავასრულოთ ეს ციკლი.
გადამწყვეტი მომენტი იყო მატჩის ბოლოს და იმ ჩვენმა ამერიკელმა ლეგიონერმა ცოტა ისეთი მიუტევებელი შეცდომები ყველაზე რბილად თქვა დაუშვა.
კი, ნამდვილად იყო თამაში ეს შეცდომები, მაგრამ ახლა სწორედ იმ ამერიკელი მოთამაშის დამსახურება იყო, თუ გახსოვთ, ზედიზედ რამოდენიმე ზუსტი სამკვლიანი შეასრულა და მიუახლოთ ჩვენ მეტოქეს. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სწორედ თამაშის წინ დაემთხვა ის, რომ მან დატოვა თავისი გუნდი, ასე ვთქვათ, უგუნდო დარჩა და რაღაც პერიოდი უარჯიშებლობას დაეთყო მას, რომ არ იყო მზად საუკეთესო ფორმაში, არ შეხვედრი ამ თამაშს 1-2 დღით ადრე შეუერთდა საქართველოს ნაკრებსა და სასურველ კონდიციაში ამ თამაშს არ შეხვედრია. თამაშის საწესუთებიდანვე ჩანდა, რომ ის, ასე ვთქვათ, არ გამოიყურებოდა და არ აკეთებდა იმას, რაც მოლოდინის ჩვენ ჰქონდა, მაგრამ თან მეორე ნახევარში მან რამოდენიმე ზუსტი სამიანი შეასრულა, დაცვაშიც გაიზარჯა და ამის ხარჯზე ჩვენ მოახერხეთ მეტოქესთან მიახლოება, მაგრამ დაგეთანხმებით, რომ სწორედ იგივე მოთამაშემ რამოდენიმე ესეთი შეცდომა დაუშვა გადამწყვეტ მომენტში, სადაც ალბათ მეტის გაკეთების საშუალება აღარ მოგვეცა და საბოლოო ჯამში დაუმარცხეთ საბერძნეთის ნაკრებთან.
რაში ხედავთ ახლა თქვენ თამაშის გაუნჯობესების და უკეთესი შედეგების მოპოვების რეზერვს?
გულშემატკივარში მოხსენებ, რომ ეს ფორმატი მსოფლიო ჩემპიონატის შესაძლებლად პირველად გამოიმართა და საქართველოს ნაკრებმა პირველად მიიღო ამ ფორმატის გათამაშებაში მონაწილეობა. ეს სიახლე იყო ჩვენთვის, რომ უშუალო თამაშის 1-2 დღით ადრე ეძლევა საშუალება ნაკრებს, რომ შეიკრიბოს და რაღაც კონკრეტულ მონახაზზე იმუშაოს. შესაბამისად ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ამ პირობებში რაღაც თამაშის მომზადება და რაღაც კონკრეტულ სტრატეგიაზე მუშაობა, მაგრამ მიუხედავად ამისა საქართველოს ნაკრებმა ყველა თამაში, რომელიც კი ჩაატარა, საკმაოდ დიდი ბრძოლა გაუმართა მეტოქეს და ეს ყველაფერი გვაფიქრებინებს, რომ ეს გამოცდილება ძალიან გამოგვარგება ჩვენ მომავალში. ასევე ძალიან მინდა აღვნიშნო გუშინ წინელ თამაში საბერძნეთის ნაკრების წინააღმდეგ ჩვენი ახალგაზრდა გამთამაშებით ანდრონიკაშვილის თამაში, რომელიც რა თქმა უნდა იმედის მომცემია და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ახალგაზრდა კიდევ უფრო მოუმატებს და კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება საქართველოს ნაკრებს და ასევე გამოჩნდება სხვა ახალგაზრდა მოთამაშეები, რომლებიც არაერთი იყოს ევროპაში თუ ამერიკაში, უნივერსიტეტებში და კოლეჯებში თამაშობენ და ისინი მოისურვებენ საქართველოს ნაკრებში თამაშს და ჩვენ სხვა ხელს შეუწყოთ მათ და რა თქმა უნდა სწორედ ამ ახალგაზრდების ხარჯზე ჩვენი ნაკრები კიდევ უფრო მოძლიერდება და უფრო კარგ თამაშს გვაჩვენებს.
ბოლოს კი ფეხბურთი. ახლა კი ჩვენს კიდევ ერთ ექსპერტს ვლადიმერ გუცეევს მოუსმინოთ.
წელი ფეხბურთისთვის დაიწყო დასასიამოვნო ნოტაზე. არჩევნები იყო ჩვენ ფედერაციაში. უალტერნატივოდ იყო ლევან კობიაშვილის კანდიდატურა. ყველა ამას მიესალმება. ძალიან კარგი სამუშაო ჩაატარეს. დასრულდა, როცა ერთა ლიგის თამაშებში ვიცით, რომ ეს არ არის თქვათ ის მაღალი დონე, მაგრამ რა დიდი იმედი ჩაუსახა ჩვენ ნაკრების თამაშმა ყველაში. ამიტომ ველოდებით, ეხლა ძალიან სერიოზული მატჩი გვაქვს 23 მარტს შვეიცარიის ნაკრებთან. ეგ უკვე ახალი შესარჩევი ევროპის პირველობის თამაშია. შვეიცარიის გუნდმა ბოლო 10 წელი ძალიან მაღალ დონეს შეაღწია. საინტერესო იქნება აი ამ თამაშებში როგორ გამოიყურება ჩვენი ნაკრები. წარმატებას უსურვებ კიდევ ერთხელ. არჩეული არ შევეხო ჩემპიონთა ლიგის თამაშებს, დაიწყო პლეიოფის თამაშები. ისეთი დაძაბული მატჩები მიდის, რომ ძნელია თქვა ვინ არის ფავორიტი და ვინ დარჩება თქვა გარეთ. აი ავიღოთ თუნდაც ის თამაში ლივერპული ბავარია. ბავარია მისით რომ თავის ჩემპიონატში მაინდამაინც თამაშობს ისე სტაბილურად და ესე ძლიერად. ლივერპული პირიქით და ყველა შეგონა რომ ლივერპული მოუგებდა, მაგრამ ის ახა თამაში დარწმუნდა რომ ესე ადვილი არ არის. ძალიან სერიოზული დაძაბული თამაში იყო, 0-0 დამთავრდა და ეხლა არც ბავარიას აქვს სახში რამე ბად ფავორიტის სახელი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი დაძაბული თამაში იქნება გასვლას. და სხვა თამაშები ეხლა ნახეთ, სხვა ატლეტიკო მადრიდის თამაში ყველაფერი ჩადო ატლეტიკო, ჩვენ ვიცით რომ ატლეტიკო მადრიდი გამოირჩევა აი თავის ხასიათით, რომ სადაც სჭირდება იქ ამზავრეს ამ ხასიათს და აჩვენებს ძალიან ძლიერ თამაშს 2-0, თუმდაც ესეც არ არის თქვა გადიკაპი, იმიტომ რომ იუვენტუსის ხასი ძლიერ თამაშობს, ტიფოზები ყავს გვერდზე, რონალდო ყავს გუნდში და ამიტომ ეგეც ძალიან დაძაბული თამაში იქნება და ყველა ფაქტიურად ძალიან საინტერესო მეორე ტურის თამაშები ვეცემ.
ვერ დაგიმალავთ მაინდამაინც დიდი ენთუზიაზმით არ მინახავს მერვედფინალის ზოგიერთი მატჩი, მაგრამ საპასუხო შეხვედრებისას უფრო საინტერესო ფეხბურთს უნდა ველოდოთ. ხვალ 24 თებერვალს გორში საქართველოს ჩემპიონი თბილისის საბურთალოსა და თასის მფლობელის ქუთაისის სტორბედოს მატჩი დაასახელებს სუპერთასის მფლობელს, რომელსაც სლავ მეტრეველის სუპერთასი დაერქვა. წელწადში თუნდაც ერთხელ დიდი ქართველი ფეხბურთელის გახსენება რასაკვირველია, მისასალმებელია, მიტომედეს მეორე და მესამე რანგის ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ამ დაუსრულებელი ქება დიდების პერიოდში.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ეს მწერალი და მისი ტექსტები წესით ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა გამხდარიყო ქართველი ქალი ავტორებისა და მკითხველისთვის, მაგრამ ასე არ მოხდა. დღეს ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს ქალი, რომელმაც 1987 წელს საბჭოთა იმპერიის ნგრევის დასაწყისში, სანამ საქართველო დიდი ხნით გადაეშვებოდა ომებისა და ძალადობის უფსკრულში, გამოაქვეყნა სადებიუტო რომანი, რომელშიც ქალის პოზიციიდან, ქალის ხმითა და პერსპექტივით დაგვანახა გარემო და ქალისავე ხელთათ მანიესროლა დამთრგუნველ, შემბოჭველ, პატრიარქალურ წესრიგს. ეს ქალი ქეთი ნიჟარაძეა, რომელიც 2000 წლიდან აღარ არის ჩვენს შორის. 1987 წელს გამოქვეყნებულ მის რომანს კი ავტოპორტრეტი ქვია. დღეს ჩვენ სწორედ ქეთიზე და მის ლიტერატურულ მემკვიდრეობაზე ვილაპარაკებთ.
გუშინ მამა ადრე დაბრუნდა სამსახურიდან. ბაზარში იყიდა გოჭი, ინდაური და ამის მაგვარი სასიზღრობები ჩემი დაბადების დღისთვის და მაცივარში აწყობდა. მე ლოჯიაში ვხატავდი. მამა მითხრა ჯერ გაკვეთილები ისწავლე და მერე ხატეო. რაღაცამ წამომიარა, პალიტრა კედელს მივახეთქე, მოლბერც ფეხი ვკარი, კარი გავაღე და რაც ძალი და ღონე მქონდა დავუყვირე. არ შემიძლია თქვენთან ცხოვრება, არ შემიძლია და კარი გავიჯახუნე. იბეზე რომ ჩავარბოდი მეზობელი შინაბერა ნინა შემეფეთა. თუ მე შევეფეთ, ეს ხა მაკლდამეთკი გავიფიქრე და პარკისკენ გავარდი. იქვე პარკის შესასვლელთან დავჯექის კამზე. საშილად უბედურად ვიგრძენი თავი და ავტირდი. რაღაც ახალი და გაუგებარი იწყებოდა ჩემს ცხოვრებაში. ვიჯექი და ვტიროდი. მე რა დავწყნარდი და შინ დავბრუნდი. დედა მოსული იყო ინსტიტუტიდან. საბაზანოში ჩავიკეტე და პირსაბანის სარკეში ჩავიხედე. უცხეროდი ჩემს ნამტირალებს ახეს. რაღაც მაშინებდა და თანაც საშილად მიზიდავდა. პირველად დამაინტერესა ჩემმა სახემ, თვალებმა. მერე უეცრად ისეთი სინთეზის ქენჩნა ვიგრძენი, რომ მზად ვიყავი თავი მომეკლა. ასეთი რომ პირველად დამემართა. პირველად ვიგრძენი საშინელი მარტოობა.
ამ დღიურს ლანა უზნაძე წერს, ქეთი ნიჟარაძის ავტოპორტრეტის მთავარი პერსონა�ჟი. რომანში ის უკვე 23 წლის ქალია, მხატვარი, თუმცა წიგნში დიდი ადგილი ეთმობა მის თინეიჯერულ გამოცდილებას. რომანის დასაწყისში თავის ძველ დღიურს დეპრესიით დაღლილი ლანა ფსიქიატრს უტოვებს პირველი გაცნობითი სეანსის მერე. მე რომ წავალ, მერე წაიკითხეთ, ჩემს ნახვას კიდევ თუ ჩათვლით საჭირო და ეუბნება.
დღეს რამდენიმე კლასელი დავპატიჟე. უამრავი ნათესავი მოვიდა. ბიძა ჩემმა, мама ჩემის ძმა, დიდი ერთულოვნებით რომ აირჩიეს თამადად მითხრა. ლანა, შენ დღეს 13 წლის გახდი. უკვე დიდი გოგონა ხარ. შენიცი როგორ ასახელებ მშობლებს შენი სწავლით. მიგვირსეს უფროსები როგორ ახერხებენ ასე ერთნაირად ლაპარაკს. კარგი ქალობით. დაემუდამ ვამაყობდეთ შენით. ხომიც იმთავარი სწავლაა და ამ დროს რაღაცა მომიარა. ბიძაჩების სიტყვებმა სულ გამომაშტერა და უთხარი. ამ სწავლის გარდა რაღაც სხვა ცხომ არსებობს. რა შუაშია სწავლა? ბიძაჩემი გააოგნდა. ბავშვები პირდაღებულები მიყურებდნენ. ხოლო თიკამ, რომელსაც დღემდე ყველაზე ახლო მეგობრად ვთვლიდი, თვალები მოჭუდა და ჩაიღიმა. თითქოს მოეწონა ჩემი გაფსიხება. ამან კიდევ უფრო გამაღიზიანა და სააბაზანოში ჩავიკეტე. დედაჩემი მეხვეწებოდა, გამოდი, სირცხვილიაო, მაგრამ არ გავედი. მინდოდა გავსულიყავი. საჭმლით სავსე მაგიდა ამეყირავებინა. კლასელები გამეგდო, სუფთად დებილები და ნათესავებისთვის მეთქვა: "ხო ხედავთ, გავაფრინე, კეთილ ლინებეთ და წაბრძანდით." ახლა დაწყნარებული ვარ და მიკვირს, რატომ წამომიარა ასეთმა სურვილმა. უკვე ღამეა, პირველი საათია. ჩვენები დაწვნენ. ჩემმა მშობლებმა მაინც რა დამიშავეს.
ქეთი ნიჟარაძის ლიტერატურა ამბოხების ლიტერატურაა. ის წერს სადა, ნაცნობი, რეალური, შეიძლება ითქვას ყოველდღიური ენით. შემოაქვს ქართული ლიტერატურისთვის უჩვეულოდ ინტენსიური ემოცია. მასსა და მის პირველ პირში მოლაპარაკე პერსონაჟს შორის ზღვარი ბუნდოვანია. ისინი მკითხველის წინაშე იხსნებიან, ფორიაქობენ, განიცდიან, დარდობენ, უყვართ, ტირიან. ამ ავტორის სახით ქართული ლიტერატურის დამკვიდრებულ ტრადიციაში გაჩნდა ან ალბათ გაიელვა პიროვნულმა, ინდივიდუალურმა განცდამ, ქალის სხეულმა, სიამოვნებამ, არაცნობიერმა და პირველად და ამავე დროს ძალიან მკაფიოდ გაშიშულდა ის საზოგადოებრივი, კულტურული, პოლიტიკური ძალები თუ მექანიზმები, რომლებიც ქალს იმორჩილებს, აკონტროლებს, ჩარჩოებს, უწესებს. მისგან იმ კარგ და მშობლების, ქმრის, სოციუმის სასახელო ქალს ძერწავს, რომლის შესახებაც მე-13 დაბადების დღეზე ლანას ბიძამისი სადღეგრძელოში მოწურავს. სადღეგრძელოებს, ჩარჩოებს, ტრაფარეტებს, სტერილურ აზროვნებას მოზარდებს სკოლაც უნერგავს. უფრო სწორად, ც აქ ზედმეტია. ავტოპორტრეტში დაუნდობლადაა ასახული ის მანკიერი, გულგრილი, ძალადობრივი და იერარქიული ატმოსფერო, რომელიც ჩვენს სკოლებში 10 წლეულებია უცვლელად მეფობს.
დღეს მესამე გაკვეთილიდან წამოვედი. კიბეზე დამრიგებელი შემხვდა. სადმიდიხარო, მკითხა. სახლში მეთქი უპასუხე და სკოლიდან გამოვედი. ხვალ დედაშენი მომიყვანეო, მომაწახა. ყელში ამომივიდა ეს სკოლა. დედაშენი მოიყვანე, მამაშენი მოიყვანე. სამოსნებს პროფტექნიკუმში გავუშვებთ, გაეთრიე კლასიდან დეგენერატო, ამის მეტი არაფერი გვესმის. რატომღაც ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ როცა დიდი ვიქნები, უფრო მეტი სიამოვნებით წავიკითხო ყველაფერი იმას, რის სწავლასაც ახლა გვაიძულებენ. ვისწავლი ზეპირათან ამოვიწერ იმ ადგილს, რომელიც არ მომეწონა. ახლა კი როცა გეუბნებიან აქედან აქამდე ზეპირად ისწავლეთო ლამის გულიამერიოს, იქნებ მე სხვა ადგილი მომწონს. მასწავლებლებისთვისაც საინტერესო არ უნდა იყოს მოსწავლის გემოვნება, რა უფრო მოსწონს, რატომ. არა ბატონო, გეგმა აქვთ. მე ვერ დავწერ, უფრო სწორედ წერ, მაგრამ ეს არ ითვლება, იმიტომ რომ ჩემი ნაფიქრალი და განცდილი კი არა, ვიღაც სხვების დაკანონებული და ჩამოყალიბებულია. სიყვარულის, მეგობრობის, გმირობის მოტივებს ვეფხვის ტყავსანში. იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი რა არის მეგობრობა, სიყვარული, გმირობა. მე თუ არ ვიცი მხატვრულ ნაწარმოების გმირებზე რა უნდა დავწერო. მთელ კლასში არც ერთი მოსწავლე არ მეგულება თავისი ნამდვილი აზრი და დამოკიდებულება რომ გადმოსცეს ამ ნაწარმოებისადმი. იმიტომ კი არა რომ მართლა დებილები ვართ, გონი ძალიან გავახურე. მაგრამ ჩვენ ალბათ გვაკლია ცხოვრებისეული გამოცდილება. ამიტომ არის თითქმის მთელ სკოლაში გავრცელებული ტყუპიდებივით თუ ძმებივით მსგავსი ვეფხვის ტყავსნის თემები. მარიკა მიქელაძემ არ დაწერა სიყვარულის მოტივი ვეფხვის ტყავსანში. საკონტროლო წერის როლში ერთადერთი წინადადება ჩაწერა. მე არ მაღელვებ სიყვარულის თემა ვეფხვის ტყავსანში, იმიტომ რომ ასეთი სიყვარული აღარ არსებობს, მოკვდა. მარიკას ამ პროტესტისთვის აწყვეტილი ორიანი დაუწერა ჰენრიეტამ, დამრიგებელთან შეთანხმებით, რათა ჯგუა ესწავლებინა სხვა ბავშვებისთვის და მისი მშობლები გამოიძახა.
კეთინი ჟარაძემ 2045 წლის ასაკში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე 1999 წლის მარტში გაზეთ ქომაკში მასთან ინტერვიუ გამოქვეყნდა. დაზუსტებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორც ვიცი, ეს ერთადერთი ვრცელი ინტერვიუა, რომელიც მისგან შემოგვრჩა. ამ ინტერვიუს კეთი სწორედ ავტოპორტრეტზე საუბრით იწყებს და ასეთ რამეს ამბობს.
ეს ნაწარმოები ჩემთვის აღსარება იყო. ახსარების დროს კი არ თროობენ. როგორც ჩანს, ჩემ დაუნებლიეთ მარადიულ სიმებს შევეხე. იმ პერიოდში ბევრი წერილი მივიღე სხვადასხვა ასაკის მკითხველისგან, რომელთაც თავისი თავი იპოვნეს ავტოპორტრეტში. არასოდეს დამავიწყდება პიონერთა სახლის ლიტერატურული წრის წევრებთან შეხვედრა. 15-16 წლის მოზარდებისათვის უფრო საინტერესო იყო მთავარი პერსონაჟის სკოლის პერიოდი, ახსავსე ანტიპედაგოგიური ისტორიებით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამ და კიდევ სხვა მიზეზთა გამო ინტიმური ეპიზოდები, აშკარა პროტესტი არსებული ყოფის მიმართ, ამ ნაწარმოებს პერესტროიკამდე არ ბეჭდავდნენ. ბოლოს და ბოლოს იგი გამოქვეყნდა ჟურნალ სათავეში, რასაც ჩემთვის მოულოდნელი აჟიოტაჟი მოჰყვა.
ჩემთვის კეთინი ჟარაძე ამოუცნობ, იდუმალ და უცნაურად მიმზიდველ ფიგურად რჩება. მის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცი, სულ რამდენიმე ფოტო თუ მაქვს ნანახი. მისი ავტოპორტრეტი, ისევე როგორც დაუმთავრებელი რომანი მზიანი მხარე და კიდევ რამდენიმე მოთხრობა უკვე დიდობაში, რამდენიმე წლის წინ წავიკითხე. და საშინლად დამწყდა გული პირადად, რომ ვეღარასოდეს გავიცნობ ამ საოცარი მაგნეტიზმის, ინტელექტის და მგრძნობიარე ბუნების მქონე ქალს. თუმცა ქეთისთან ერთი საერთო მეგობარი მაინც მაკავშირებს, გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფოსი. გიორგის ხშირად ვეკითხებოდი ხოლმე მის შესახებ და ამ გადაცემისთვის მზადების პროცესშიც მას მივაკითხე სახლში დიქტოფონით შეერაღებულმა.
ცირა მე დავიწყებდი არა თავისთავად ლიტერატურული ღირებულებით მისი ნაწარმოებების, რომელიც ჩემთვის საკმაოდ ძვირფასია. არამედ მისი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი თუ სოციალური სტატუსით. აი თუ ვიდმეზე შეიძლება ითქვას, რომ ის იყო გარიყული საზოგადოებისგან, მაგრამ ეს გარიყვა მოხდა არა მარტო იმის გამო, რომ საზოგადოებას არ სურდა იგი, თუმცა ესეც ერთ-ერთი ფაქტორი იყო. არამედ მისი ცხოვრება იყო დაფუძნებული იმაზე, რომ ის არასდროს და არაფრით არ გახდება აი ამ ესტაბლიშმენტის წევრი. ის არც მწერალთა კავშირის წევრი ყოფილა, არც რომელიმე გაერთიანების წევრი, ის იყო ადამიანი, რომელიც წერდა. და ეს იყო მისი თვითგამოხატვის მთავარი სფერო. გავითვალისწინებთ 80-იანი, 60-იანი, 80-იანი, 90-იანი წლების ქართული საზოგადოების სტრუქტურას. ის საკმაოდ მაღალი წარმომავლობის იყო, ასე ვთქვათ. მისი ნამდვილი გვარი არის ხუნდაძე. ნიჟარაძე არის დედის გვარი, რომელიც მან ფსევდონიმად აიღო. და ამ ფსევდონიმის ქვეშ წერდა და აქვეყნებდა. ის იყო ახლო ნათესავი გურამშეულიშვილის. როგორც ვიცი, მისი არქივი დარჩა მარინეთ შეულიშვილის გურამის დას, რომელთანაც ის ძალიან ახლო მეგობრულ ურთიერთობაში იმყოფებოდა. და ფაქტობრივად ყველაზე განდობილი პიროვნება იყო მისთვის. ამასთანავე ეცე აი კითხულობ მის ტექსტს და გიკვირს რომ ეს არის ქართულ ენაზე შექმნილი, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ ძალიან ბევრი კუთხით ის არაფერს არ გავს.
გურამ ხეულიშვილის აჩრდილს ავტოპორტრეტში რამდენჯერმე შეხვდებით. რომანში მას გურამ ქართველიშვილი ქვია და ლანა მას მისთვის ყველაზე ახლობელი სულის მქონე ადამიანად მიიჩნევს.
10 წლის ვიყავი პირველად რომ წავიკითხე გურამის მოთხრობები და ძალიან უცნაური პიესა. ჩემთვის არავის უთქვამს ეს გურამის მოთხრობებია და წაიკითხეო. მისი ნაწარმოებები რაღაცნაირად თავისუფლად შემოვიდნენ ჩემში, ჩემს ცხოვრებაში. ასე მგონია გურამი არც დაღუპულა. თითქოს ჩვენს გვერდით ცხოვრობს ფოთიანი მოუსვენარი ცხოვრებით. ხანდახან იმასაც ვფიქრობ, რომ გურამი გამიგებდა. შეეცდებოდა მაინც ჩემს გაგებას და უზომოდ კივილს განვიცდი მისი არყოფნის გამო. შუაღამისას, როცა მთელ 8 სართულიან სახლს ძინავს, მე კი უამრავი გაუგებრობით განცდით ფიქრით სავს ეს ძილი არ მეკარება ხოლმე მინდა დავიყვირო. გურამ ადამიანი, რომელიც აღარ არის, მაგრამ ყველაზე მეტად მეიმედება. ასეთი ადამიანის დედაა ის ქალი, ჩემს წინ რომ იჯდა და ჭკუას მარიგებდა. მე ჩუმად ვყლაპავდი ცრემლებს. უხმო ტირილისგან გასიებულ ყელს ტკივილი მიღადრავდა და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამომესუნთქა, დედა ჩემს მუთხარი, არაფერი აღარ მინდა, სიცოცხლე აღარ მინდა. სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ მთელი თვე თურმე სიკვდილს ვნატრობდი გაუცნობიერებლად. და ამ დროს დავინახე დედა ჩემის ცრემლიანი თვალები, ფიზიკური ტკივილისგან დაჭიმული სახე და აკანკალებული ტუჩები. ლანა მაშინ მე რა ვქნა შვილო. თითქოს მთელ სხეულზე მანქანამ გადამიარა ისეთი საშინელი ტკივილი ვიგრძენი. განაჩემი ტკივილი შეედრება დედა ჩემის ტკივილს. მე ეგოისტმა ფუქსავატმა გოგომ ავიკვიატე რაღაც სისულელეები და ამას ტკივილს ვეძახდი. გურამი კი აღარ იყო. იყო მხოლოდ დედამისი. ცრემლიან სახეზე ხელები აეფარებინა და ჩუმად ტიროდა. შვილო, შვილო.
მას არ ქონდა არც უმაღლესი განათლება, საერთოდ არ უსწავლია უნივერსიტეტში. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ფლობდა ფრანგულ ენას და რავიც მე ვინც შემხვედრია, ვინც გამიცნია ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინტელექტის და დიდი ცოდნის, აქ რაოდენობაზე არა ლაპარაკი, აქ არის თქვათ რაღაცის განცდაზე. აი მაგალითად ყოფილა საუბრები, ქონია საუბრები ფოლკნერზე, იმიტომ ფოლკნერის ხმაური და მწვინვარება იყო მისთვის ერთ-ერთი უდიდესი შთაგონების წყარო. მისი შემოქმედებისთვის არა უბრალოდ ის რომ მოეწონა მწერალი, არამედ აი ვინც შეიძლება ყოფილიყო მისთვის ერთგვარი მიბაძვის ობიექტიც. აი ეს რომანი, კერძოდ, თვითონაც ამბობდა, რომ თავის აი დაუსრულებელ რომანს რომანის შთაგონება იყო სწორედ ხმაური და მწვინვარება.
როცა 13 წლის ლანას დღიურს კითხულობ, მომენტებში შეუძლებელია არ ჩაგესმას კიდევ ერთი ლიტერატურული თინეიჯერის, ჰოლდენ კოლფილდის ხმა. ლანაც და ჰოლდენიც დაბნეულები, დაუმორჩილებლები არიან და ვერაფრით ურიგდებიან უფროსების ფარისეულურ გარემოს. ეს მსგავსება თუ სულიერი კავშირი ავტობიოგრაფიაში ღიად არის გამოცხადებული. ერთ-ერთ სცენაში ლანა დიდხანს და ემოციურად უტყდება სიყვარულში ჯერომ სელინჯერს, რომანის თამაში ჯავის ყანაში და ჰოლდენ კოლფილდის პერსონაჟის ავტორს. სელინჯერის სიყვარულზე ქეთინი ჟარაძე კომაქში გამოქვეყნებულ ინტერვიუშიც ბევრს საუბრობს.
არავისგან ხელობა არ მისწავლია და არასოდეს არავისთვის მიმიბაძავს. ცხადია ცნობიერ პროცესს გულისხმობ, მაგრამ ადამიანში მრავალი მე არსებობს, მათ შორის არაცნობიერიც. როგორც ჩანს, ჩემს აფექტურ მეხსიერებას შემონახული ჰქონდა კითხვისგან მიღებული სანიმუშოდ გამოსადეგი შთაბეჭდილებები. შემიძლია ჩამოვთვალო ჩემი უსაყვარლესი მწერლები: მიხეილ ჯავახიშვილი, გურამ რჩეულიშვილი, ჩემი სისხლისმიერი და სულიერი ნათესავი, ჩეხოვი, ბუნინი, მოპასანი, ჰემინგუეი, ჯოის კეროლ უოტსი და რაღა თქმა უნდა ჯერომ სელინჯერი, რომელთან ჩემი სულიერი სიახლოვე, ვიდრე ამას გავაცნობიერებდი, სხვებმა შეამჩნიეს. მაგრამ ვფიქრობ, ეს გავლენა კი არ არის. მსგავსება გამოიწვია თემატიკის ერთტიპიურობამ და აზროვნების მსგავსმა სტილმა. მეორე მხრივ, ალბათ არც ის არის შემთხვევითი, რომ ავტოპორტრეტში მთავარი პერსონაჟი სელინჯერს, როგორც მწერალს, უხსნის სიყვარულს.
ქეთინიჟარაძის ტექსტებს ჩემთვის კიდევ სხვა ფაქტორიც გამოარჩევს: სადა სიმკაცრით, ტრივიალური დეტალებით გადმოცემული ატმოსფერო, რომელიც ზოგჯერ სულის შემხუთავი სიზუსტით ირეკლავს ქართული და თბილისური ყოფის სინამდვილეს. მაგალითად, მოთხრობაში ძველი სახლი, რომელიც ჩემთვის მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტექსტია, ასე იხატება მძიმე 1990-იანების ერთი რიგითი დილა.
სააბაზანოში ცხელი წყალი მოუშვა, გაიხარდა. მთელი ზამთრის განმავლობაში არც ცხელი წყალი მოდიოდა, არც გათბობა ჰქონდათ. გასქურაც ძლივს ბჟუტავდა. ასეთი ცივი მიუსაფარი ზამთარი არ ახსოვდა. თოვლიან ქუჩებში ბავშვები კანტიკუნტად გუნდაობდნენ. ქალაქს დაკარგული ჰქონდა ჩვეული სიხალისე. ყველგან რიგები, პურის რიგში მდგარი შეკამათებული ქალების გაბოროტებული ხმები. დიახაც ჩვენ ავირჩიეთ, თქვენი არჩეული რომ არის, ამიტომაც გვაქვს კარგად საქმე. დასასმლის ჩაცმა ვერ მოასწრო. აბანოს ხალათი ღამის პერანგზე შემოიცვა და ტრანზისტორი ჩართო. პიკი საათი იწყებოდა. სამზარეულოში ყავა დადგა. ერთი დიდი ფინჯანი ყავა და სიგარეტი. ეს იყო მისი საუზმე. მოდუღებული ყავა ფინჯანში გადმოასხა. აჰა, პირველი ინფორმაციაც. ათასობით ადამიანი ელის გულის მომკვლელ ამბებს. ელისთა არ იცის რა იღონოს, დაჭრეს, მოკლეს, ააფეთქეს. ნემსებივით ერჭებოდა გულში სიტყვები. ლუჩანო პავაროტის სიმღერა. ცრემლები მოაწვა, მშვენიერი ფონი დაღუპულთათვის. შვილის პანაშვიდებზე დაკრული მუსიკა გაახსენდა. მაშინ ეჩვენებოდა, რომ ყველაზე ყალბისწორედ ეს ჰანგები იყო.
მას ჰქონდა გაცნობიერებული, რა თქმა უნდა, ის ძალიან ცნობიერი ადამიანი იყო და თვით რეფლექსია ჰქონდა, იცოდა რასაც აკეთებდა და რა პროვოკაციაზეც მიდიოდა. თვითონ საზოგადოებასთან მიმართებაში არა და როდესაც ამხელ რაღაცას აიდუმლოებს, რომლებსაც ვთქვა წერლები, თითქოს წერლობა ეს არის, აიდუმლოებების ხელოვნება, ეს არის რაღაცა პირადი საიდუმლოებების გაცემა, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობენ წერლები სწორედ ეს შეფუთონ და აირიდონ თავიდან. ამ შემთხვევაში ქეთის პირდაპირ სვლა ჰქონდა და გარკვეული ტიპი შეიძლება ითქვას ობსესია, რომ სხვანაირად მას არ შეუძლია. და ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რასაც მერე ვთქვა, რა სტატუსსაც საზოგადოება მოგანიჭებს. როგორ კვალიფიკაციასაც მოგცემს და თან ის საზოგადოება, ესეთი კულტურული ელიტა საქართველოს, იმიტომ ზუსტად იმ ფენის წევრი იყო. და შესაბამისად ის პერსონაჟებიც, რომლებიც მის ნაწარმოებებში ჩდებიან, პროტოტიპები, მათ ვხედავთ, რომ ზუსტად აი ამ კულტურული ელიტის ნაწილია. საკმაოდ გავლენიანი ეს არ არის ისე იმასთან დაკავშირებული თუ რამდენად ეკონომიურად ან პოლიტიკურად ძლიერები, მაგრამ ეს ყველაზე გავლენიანი ფენა არის. და ის ფენა იმ მათიანი ხარ შენ წარმომავლობით, მაგრამ ის სწორედ ის ფენა ყრავს ხელს და არ უნდა ხარ ამის გამო, იმიტომ რომ მათ საიდუმლოებსაც გასცემ. იმ რეალობას ახილვადებ, რომელიც მუდამ შენიღბულია და ფასადები აქვს ჩამოფარებული. მორალური საწყისები იქნება, კულტურული ურთიერთობები, კოდები, რეალური სასექსუალობა, ეს ოჯახური დინასტიური პრობლემები, ღირებულებათა სისტემა, ეს საშინელი ბურგერული, პატარა ბურგერული თვისებები რო ჩდება, დაწყებული აი სწორედ ქალწულობიდან თუ რა ვიცი დაქორწინებულობიდან და ამ გვარის სტატუსები როდესაც ჩდება. და ეს არის გადამწყვეტი იქ და ფაქტობრივად სრული განადგურება აი ამ სტრუქტურების, აი ამ ინსტიტუციების მხრიდან ადამიანის ემოციური სამყაროსი. ადამიანი მთელი თავისი ემოციებით არის აბსოლუტურად განადგურებული აი ამ საზოგადოებრივი, ოჯახური თუ რაღაცა დინასტიური სტრუქტურების მხრიდან.
კიდევ ერთი ნაწყვეტი ქეთის კიდევ ერთი მოთხრობიდან.
ნომერი მეორე ქმარი, როგორც მოიხსენიებდა, დედასთან შინ არ დახვდა. უზომო სისუფთავე თავიდან რომ სიამოვნებდა და სიმშვიდეს ქვრიდა, ბოლოხანს გაუცნობიერებელ გაღიზიანებას იწვევდა ქალში. თვეში ორჯერ ნომერი მეორე დედამთილის სამსახურიდან დამლაგებელი მიდიოდა და მთელ სახლს კრიალი გაუდიოდა. მეორე ქმარი სისუფთავის და წესრიგის მანიით იყო შეპყრობილი. ენერგია შადრევანივით აფრქვევდა. ბავშვობაში ისეთი ხალისი ტყვებოდა გაკვეთილს, რომ მთელი კლასი პირდაღებული უსმენდა. სკოლას ამთავრებდა მთელ ქალაქში რომ გახმაურდა მისი და კლასის დამრიგებლის, ინგლისური ენის მასწავლებლის თანაცხოვრების ამბავი. მასწავლებელი მოხსნეს, თვითონ ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა და როგორც ამბობდა, წარმატებისკენ მიმავალ მწვერვალს შეუდგა. იშვიათად სვამდა, მაგრამ თუ დაბადების დღეზეან ქორწილში მოუწევდა წასვლა, დღის განრიგს მაინც არ ცვლიდა. დილი 7 საათზე კუსტბაზე დარბოდა, 8 საათისთვის ენერგია აღდგენილ ქალს თბილ ლოგინში შეუწებოდა, ძლიერ ხელებს წელზე ხვევდა და ისეთი ვნებით ეუფლებოდა, თითქოს გადაულახავ ბარიერს იღებდა. ამასთანავე ტელევიზიით გამოვიდა. საკუთარ ფირმას უწევდა რეკლამას. ეკრანზე გამოჩნდა თუ არა, ქალს გადახედა და აღტაცება ვერ დაფარა. ვახრა კინოგენური ვარ. განვილ დღეს ჩვევად ქცეული რიტუალით ამთავრებდა. 12 საათზე ლოგინ შლიდა, ზეწარს ხელისკულს გადაუსვამდა, არც ერთი ნაოჭი არ უნდა ჰქონოდა. აუჩქარებლად ხდიდა ცოლს და ენერგიის დარჩენილ ნაწილს დევნიდა.
გაზეთ ქომაკში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ქეთი ნიჟარაძეს ჟურნალისტი შეახსენებს, ქალების მიერ დაწერილ პროზაულ ტექსტებზე ხშირად ამბობენ ხოლმე კაცივით მტკიცეხელით არის დაწერილიო და ასე გამოხატავენ მოწონებასო. და შემდეგ ეკითხება თუ ეთანხმები ამ შეფასებასო. პასუხი ასეთია.
ეთანხმები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ქალის მიერ დაწერილ ცუდ ნაწარმოებს ვკითხულობ. ქალმა, ისევე როგორც კაცმა, უნდა დაიცვას თავისი საწყისი. წარმოიდგინეთ, რა დარჩებოდა ანა კალანდაძის ან ანა ახმატოვას პოეზიისგან კაცივით მტკიცე ხელით რომ იყოს დაწერილი. რა გასაკვირია, რომ ქალს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელს უკვე ბუნებრივად მოცემული ჰქონდეს განსხვავებული ხედვა. და თუ იგი დაარღვევს ჰარმონიას არსებულ საქმასა და გადმოცემას შორის და კაცივით მტკიცე ხელით დააპირებს შექმნას ნაწარმოები, უღალატებს არამარტო ნაწარმოებს, არამედ საკუთარ თავსაც.
მართლაც, ქეთინიჟარაძის მთელი პროზა დაფუძნებულია ხედვაზე, რომელიც მკაფიოდ ქალის პერსპექტივას წარმოადგენს. ოღონდ ეს არ არის ქალის პერსპექტივა, როგორც თვითმიზანი ან სწორხაზოვანი იდეოლოგიური ჩარჩო, ამბობს გიორგი მაისურაძე. ქეთინიჟარაძესთან ქალის ხმა და ხედვა ორგანული, ბუნებრივი და ძალდაუტანებელია.
ადამიანს რომელსაც მიზნად აქვს დასახული, რომ აი მოდი ეხა მე ქალურ პერსპექტივას შევქმნი, მას ყოველთვის მიყვება გარკვეული ტიპის ხელოვნურობა. აქ არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ მე რაღაცა ტიპის კონსტრუქტი კი არა ვაგო, თუნდაც ჩემი ინტელექტუალური ძალის ხმების გამოყენებით, არამედ მიუშვა ის, რაც სინამდვილეში არის და მას ვაჩვენებინო საკუთარი თავი.
ქეთინიჟარაძის ტექსტების კითხვისას ძალიან მკაფიოდ იაზრებ იმ მუდმივ დაძაბულობას, რომელსაც მისი ქალი პერსონაჟები განიცდიან. მათი შინაგანი, ემოციური სამყარო თუ გარეგანი საჯარო სახე მუდმივ კონფლიქტშია როლების იმ ვიწრო არჩევანთან, რომელსაც პატრიარქალური საზოგადოება ქალს თავაზობს. ისინი უნდა იყვნენ კარგი შვილები, ცოლები, დედები, ზომიერად განათლებულები, საიმისოდ რომ ქალაქის ელიტარული უბნებისთვის დამახასიათებელ სნობიზმის სელფერით წარმოებულ საუბრებში ჩართვა შეეძლო. მაგრამ ამ ჩარჩოებიდან გასვლა აკრძალულია. განსაკუთრებულად იკრძალება ახალგაზრდა ქალის სექსუალობა. ავტოპორტრეტში სკოლის დირექტორი საგანგებოდ დაიბარებს მშობლებს და მოუწოდებს ებრძოლონ თავიანთი შვილების ადრე გამოვლენილ გრძნობებს. ნუ შეგრცხვება მათი თვალთვალი, მეც ხომ დედა ვარ და ისინი ჩვენი შვილები არ არიან? 13-14 წლის ქალიშვილებს, დიახ ქალიშვილებს, ისინი ხომ ეგრეთ წოდებული აქსელერატები არიან, ანუ სქესობრივად ადრე მწიფდებიან, ხოლო გონება ბავშვის აქვთ. აი ამ ასაკის ქალიშვილებს შეუძლიათ ნებისმიერ ბიჭს შეხვდნენ. ნაცნობს, უცნობს, მათთვის სულ ერთია. ამიტომ არ უნდა გამოგვეპაროს მათი არც ერთი ნაბიჯი, ამბობს ის. მაგრამ ლანა არც ამ აკრძალვებს ემორჩილება, რითიც ქალისთვის და მისი სხეულისთვის დაწესებულ ყველაზე მძლავრ კულტურათ შორის თუ რელიგიათ შორის ტაბუს ანგრევს. ის ბევრს კითხულობს და ლიტერატურაშიც პოულობს ქალებს, რომლებიც სწორედ დაწესებული ჩარჩოებიდან გასვლას ელტოდნენ. მაგალითად, ანა კარენინას ემა ბოვარის. და თავადაც უარს ამბობს მის დიოს დაწესებულ წესრიგს. ლანას სექსი აქვს ქორწინების გარეშე და თავის სხეულებრივ სიამოვნებაზეც ღიად, ინტენსიურად, ქართული ენისთვის უჩვეულო მგრძნობელობით ლაპარაკობს.
კარში მაღალი, სიგიჟემდე ლამაზი ბიჭი იდგა. შემოვიდა თუ არა სადღაც ყურთან მაკოცა და ძალიან ნელა, ჩუმად ჩამჩურჩულა. როგორ მენატრებოდი? მე ასეთი ხმა ჯერ არ მსმენია, კინაღა მიქვე ჩავიკეც. მივხვდი, რომ მთელი ის ორი თვე, რაც დავშორდით, მხოლოდ მას ველოდი. არავითარი ზიზღის, სიძულვილის გრძნობა, ყველაფრისთვის მზად ვიყავ. ოღონდ აქ ყოფილიყო, ჩემთან და ნაზად მომფერებოდა. ასეც მოხდა. აღარ მახსოვს, რას მეუბნებოდა, თითქოს გონება დამიბნელდა. რაღაც ნანატრ სიტყვებს ჩამჩურჩულებდა და როცა დივანზე დამაწვინა და ყელზე ყოცნა დამიწყო, თვალწინ ელვის სისწრაფით დამიდგა მეოთხე კურსელი გოგოს სახე. ტუალეტში რომ აჩვენებდა თავისავე კურსელ სვიტერის მაღალი ყელით დაფარულ დალურჯებულ ადგილს ყელზე და თან ეუბნებოდა: კოკა მაგარი ვნებიანიაო. მაშინ იმან კი არ განმაცვიფრა 18 წლის გოგომ სად მოახერხა ასეთი კოცნაობა მეთქი. არამედ იმან, რომ გავიფიქრენ, თუ ასე გაშმაგებით კოცნიან ბიჭები იმ წუთებში გოგოებს მეთქი. იგი ისეთი სინაზით მიკოცნიდა ყელზე მფეთქავ ადგილს, რომ მეც მომინდა მისი კოცნა. ერთმანეთს ისე სულ მოუთქმელად და თავდავიწყებით ვკოცნიდით, რომ როცა მკერდზე ხელი მომიჭირა, კისერზე ხელები მოხვია და ყველაფრის წამლეკავ დინებას მიუყევით. მერე მეც ვერ გავიგე, როდის ადგა. თვალები როცა გავახილე, ჩაცმული იყო და უცნაური ღიმილით დამცქეროდა. დაიხარა, ტუჩებში მაკოცა, მეც ვაკოცე და მოახლოებული სურვილის უზარმაზარი ტალღა ვიგრძენი. მაგრამ ან ტუჩები მომაცილა, გაიმართა, მზრუნველად დამაფარა პლედი. ნათესავებთან ვარ წასასვლელიო, კიდევ ერთხელ მომელამუნა ტუჩებზე სიოსავით. არადგე გაცივდებიო, მითხრა და წავიდა. ის მოვა, მოვა, არ შეიძლება არ მოვიდეს, იმიტომ რომ მიყვარს, ეს არის სიყვარული. იმ რამდენიმე წუთში სადღაც სხვაგან ვიყავი, არც მიწაზე, არც ცაში. იქნებ ეს არის ბედნიერება.
ეროტიზმი და სექსუალობა კიდევ უფრო მძაფრდება ქეთინიჟარაძის მეორე რომანში „მზიან მხარეში“, რომლის გამოქვეყნებაც მწერალმა ბოლომდე ვერ მოასწრო. ეს რომანი არასრული სახით დაიბეჭდა ალმანახ მეოცე საუკუნეში 1997 წელს, თუმცა ქეთინიჟარაძე ზემოთ ხსენებულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი წერა დასრულებული აქვს. სადღაც ალბათ ინახება ამ ტექსტის ბოლო ნაწილი და ოდესმე იმედია წავიკითხავთ სალომესა და გუგას დრამატული და კომპლექსური თანაცხოვრების დასასრულს. მაგრამ რაც გვაქვს, ისიც საკმარისია იმის აღსაქმელად, რომ ამ ტექსტის სახით საქმე გვაქვს სექსუალობის, სურვილის, ვნების, ქართული ლიტერატურისთვის მართლაც უპრეცედენტო სიღრმით და ნიუანსებით ასახვასთან. საინტერესო ის არის, რომ აქ ცოლ-ქმრის ურთიერთობაზე ვკითხულობთ, რომელიც მომენტებში ტრანსგრესიულ კავშირადაც კი გვევლინება. მზიან მხარეში ქეთინიჟარაძე აღწერს მომენტს, რომელსაც ფსიქოანალიზი არქეტიპულად მიიჩნევს და პირველად სცენას უწოდებს. მომენტი, როცა ბავშვი იაზრებს ან შეესწრება მშობლების სექსუალურ კავშირს. ბავშვს ცხადია არ ესმის რა ხდება და ნანახს მამის მხრიდან ძალადობა დაღიქვამს, რაც ისევ ფსიქოანალიზს, თუ დაუჯერებთ, სამომავლო ნევროზების წყარო შეიძლება გახდეს. აქ ნიჟარაძის თხრობის ინტენსივობა, განწყობების ცვლა, ტრავმის მომენტის ფაქიზი და ემოციური აღწერა ძალიან ძლიერ შტაბეშტილებას ახდენს.
თენდებოდა, ქალი ზურგზე იწვა, გრძელი ფეხები წელზე შემოეხვია კაცისთვის და უცებ იგრძნო, როგორ დაიძრა რაღაც მკერდისკენ, ტალღასავით მძიმე და ძლიერი. წამით შეჩერდა, უკან დაიხია, თითქოს ამოსუნთქვის საშუალება მისცა ქალს. ისევ დაიძრა მტანჯველად ნელა, სუნთქვა გაუხშირდა, აკანკალებულ სხეულს ვეღარ იმორჩილებოდა. ტალღა ტალღას მიყვებოდა, მკერდს უახლოვდებოდა და ამოხეთქვას ლამობდა. ალღოვანი შეგრძნება ბიძგებმა შეცვალეს, უფრო მძაფრმა, უფრო ძლიერმა. ჰაერი აღარ ყოფნიდა, მთელი ძალით მიიზიდა კაცი. აგონიაში მყოფივით წამოწევას სცადა, მაგრამ მეორე სხეულმა სძლია და შემზარავად, გაბმულად დაიყვირა. ახლა ვეღარ გრძნობდა ქმრის სხეულის სიმძიმეს. იწვა მოთენთილი და უღონო. დრო და დრო ისევ გრძნობდა მსუბუქ ბიძგებს. ნაზად ჩამოუსვა კაცს გაოფრილ ზურგზე ხელისგულები და ხმამაღლა ამოიგონესა. თავი გვერდზე გადააბრუნა. ნელა გაახილა თვალები. ელდაეცა, საძინებლის კარებში ბიჭი იდგა თეთრ პიჟამაში, ყურებზე ხელებაფარებული. აივნიდან შემოჭრილ ბინდბუნდში ბავშვის თვალებს ვერ ხედავდა, მხოლოდ მხრებში მოხრილი დაძაბული სილუეტი მოჩანდა მკაფიოდ. მთელი ნების ყოფა დაძაბა, რომ არ დაეყვირა. ფრთხილად მიაბრუნა მის კისერში სახეჩარგული ქმრისკენ თავი და ძლივს გასაგონად ჩასჩურჩულა ბავშვი. კაცი მთელი სხეულით წამოიმართა, ბიჭმა გონება დაკარგა და იატაკზე დაეცა. გუგა მიშველე, ბავშვი, ბავშვი! ბიჭი იატაკზე გორავდა. ძნელი გასარკვევი იყო, ტიროდა თუ იცინოდა. ორივე ერთად მივარდა ბავშვთან, მაგრამ დედამ დაასწრო, გულში ჩაიგრა და სახეს უკოცრინდა. დაწყნარდი, დაწყნარდი. ბიჭი დედის მკლავებიდან დასხტომას ცდილობდა, ხელფეხს იქნევდა. ახლა უკვე დაჭრილი მხეცივით ხმუოდა. ქმარმა ხალათი მიუგდო აქვითინებულ ცოლს. სად არის წვეთები შენი დედა? ბავშვმა გულ განგმირავად შეხვირა, არა, და დედის მკერდში ჩამალა თავი. შენ მაინც დაწყნარდი გეხვეწები, სააბაზანოში, პატარა აფთიაქში. კაცმა სწრაფად ამოიცვა შარვალი და ოთახიდან გავარდა. უკან შემობრუნებისა შუქია ანთო. ბიჭმა ისევ დაიყვირა ერთადერთი აკვიატებული სიტყვა არა, მაგრამ მამამ წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც დაალევინა ვალერიანის სვეთები. ბავშვს ხველა აუტყდა. ხალათმოსხმული სალომე იატაკზე იჯდა, ფეხებმორთხმული და მკერდზე მიხუტებულ შვილთან ერთად ირწეოდა. ბიჭი აღარ ტიროდა, მხოლოდ ჩურჩულით იმეორებდა. არა, არა.
აი, ტიპის რადიკალური გახსნილობა სამყაროს მიმართ და სამყაროს მიმართ გახსნილობაც არ არის ეს მარტო, ვიცი, აბსოლუტურად უჩვეულო გულწრფელობა, გაბედული გულწრფელობა, რომლის მსგავსი შეიძლება ქართულ პროზაში საერთოდ ვერ დახო. პირველ პირშიც რომ არ იყოს მთხრობელი, მესამე პირშიც რომ ყვებოდეს, ავტომატურად აიგივებ მას ავტორთან. და ამას ძალიან დიდი გამბედაობა უნდა, როდესაც ამ დროს შეგიძლია არა ქებად ტონში ილაპარაკო საკუთარ თავზე და შენი საგმირო საქმეები გაჩვენო, არამედ პირიქით ფაქტობრივად ის, რაც უბრალოდ უხერხული იქნება იმ საზოგადოებაში გაბატონებული სტერეოტიპებისათვის.
ქეთინიჟარაძესთან ქალის გამოცდილებაზე, განცდაზე, სხეულზე, სოციალურ თუ კულტურულ როლებზე რეფლექსია ბევრი ფორმით გვხვდება. მისი ლანა ღია საუბრობს აბორტის უმძიმეს გამოცდილებაზე. აბორტამდე ნახევარი საათი კიდევ დამრჩა. ამ ნახევარ საათში თავისუფლად შემიძლია თავის მოკვლა, მაგრამ მერე აუცილებლად გამკვეთავენ და ყველაფერი გაირკვევა. ფსიქიატრიაზე და ფსიქიატრებზე, რომლებიც მის განკურნებას ცდილობენ. ფემინისტები აქ უმალ იცნობენ კიდევ ერთ არქეტიპულ სცენარს. გენდერულად ნონკონფორმისტი ქალების დისციპლინირების მცდელობას ფსიქიატრიის მეშვეობით. ორსულობაზე, რომელმაც ლანას მოულოდნელი სიმშვიდე და ბედნიერება მოუტანა. მთელი ორსულობის განმავლობაში ისეთი მშვიდი ვიყავი და ისეთ ნეტარებას განვიცდიდი, როგორც არასდროს. ნაყოფთან ერთად ბედნიერებაც იზრდებოდა, ამბობს ის. დედობაზე, ოღონდ ტაბუს აქაც არღვევს და დედობას არ წარმოგვიდგენს ქალისათვის ყოველთვის იდილიურ, ბედნიერ, ნათელ გამოცდილებად. პირიქით, ღიად აღწერს, ეჭვებს, ფორიაქს და შვილთან დროდადრო დისტანცირების განცდასაც. და საკუთარ ურთიერთობაზე დედასთან, რომელიც ბევრი ემოციით, განცდით და დაძაბულობით არის დაღდასმული.
თბილისში ამდენი ხნის ნანატრი თოვლი მოვიდა. პარკი სავსე იყო ხალხით. ნიკა წავიყვანე საციკაოდ. თოვს ყველა, როგორც რაღაც საოცრებას ესე ელოდება. მე კი მოწყვეტილი ვიყავი ამ ხიარული ხალხისგან. ლოყებ დაწითლებული თვალებ გაბრწყინებული შვილისგან, მთელი სამყაროსგან. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ყველაფერს დავშორდი. აღარ ვარ. გაქრა ჩემი მე, თითქოს ჩემაგივრად ვიღაც სხვა მეორე ცხოვრობს ჩემი ცხოვრებით. დავხატე დედის პორტრეტი. ეს ნაოჭები მე გავუჩინე სახეზე. თვალებში ჩაწოლილი დარდიც ჩემზე ტკივილით გაუჩნდა. და მაინც როგორ ამაყად უჭირავს თავი. პორტრეტის დამთავრებისას ვიგრძენი, რომ ეს სურათი ჩემი მონანიებაა დედის მიმართ. გუშინ ვიღაც ქალი კიოდა ქუჩაში შუაღამისას. სადახარ ღმერთო. ამ კივილმა გამაღვიძა და შიშისგან გავშეშდი. ქალი ალბათ გარბოდა და მისი ხმა თანდათან სულ უფრო შორიდან მესმოდა. იქნებ ვინმე მისდევდა, იქნებ შეიშალა. ახლა ვფიქრობ, რომ ეს გრაფიკაა, შავი და თეთრი. ღამე გაშლილი თმა ქალის შიშველი სხეული, ის გარბის, ის კივი, სადახარ ღმერთო, ძახილი.
ლანა ბევრს ფიქრობს და ლაპარაკობს სიყვარულზე. თუ შეყვარებულობის მდგომარეობაზე. მისთვის ეს მდგომარეობა მეორე ადამიანში შეღწევის, სამყაროს მისი თვალებით დანახვის სურვილია.
რასაც არ უნდა ვფიქრობდე, რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს დიდი ნიკა არსად არ წასულა, აქ არის. ისევე როგორც ღმერთი არ გვტოვებს არასდროს, ჩვენთან არის და ჩვენშია. ნიკასთან საუბარი მის გვერდით ყოფნა, მისი ყოველი შეხება ენით გამოუთქმელი ბედნიერება იყო. მეზობელ სადარბაზოში ერთი გოგო ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ ქმარს გაეყარა და ასეთი რამ მითხრა. უნდოდა მეცის მომწონებოდა, რაც მას მოსწონდა. მეცის მყვარებოდა, რაც მას უყვარდა. ისევე დამენახა, როგორც ის ხედავდა. მისი ქმარი მხატვარი იყო და მასავით მეგრძნო. არა და მეც ხომ პიროვნება ვიყავიო. ოდნავ პათეტიკურად დაამთავრა წინადადება და მაშინვე გავიფიქრე, რომ მას არ უყვარდა თავისი ქმარი. არც მე ვარ იმის მომხრე, რომ საკუთარი მე დაკარგო, თუმცა მეს როგორ დაკარგავ თუ პიროვნება ხარ. მაგრამ თუ ადამიანი გიყვარს, ისეთი ბუნებრივია, მასავით მოგწონდეს, გიყვარდეს, ხიბლავდეს და ხედავდე. ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როცა ემორჩილები. ეს ნებაყოფლობითი სასიამოვნო მორჩილება საყვარელი ადამიანის გემოვნებას. ცდილობ გაიგო, თუ რატომ მოსწონს, გრძნობს, ხედავს ასე და არა სხვანაირად. და ეს მის ფიქრებში, ოცნებებში და განცდებში შეღწევის და მის სურვილებში შეღწევის და გამდიდრებს, ბევრს გძენს და უზომო ბედნიერებას განიჭებს.
ყველაზე ძლიერი კი ქეთი ნიჟარაძე მაინც მაშინ არის, როცა მისთვის დამახასიათებელი სადა ენით ახერხებს დამანგრეველი ტრაგედიის წუთების გადმოცემას. ზემოთ უკვე ვახსენე მისი მოთხრობა ძველი სახლი. აქ ჩემთვის შემაძრწუნებლად დაუვიწყარი სახეა დედა, რომელსაც ესესაა შეატყობინეს შვილის გარდაცვალების ამბავი. დედა ხელში წიწილის ბულიონის პატარა ქვაბით, რომელიც მას შვილთან საავადმყოფოში მიჰქონდა.
იმ დილით 7 საათისთვის წიწილა უკვე მოხარშული ჰქონდა. პირველად გამოუშვა ბავშვმა, პირველად თხოვა წიწილა მომიტანეო, უღიმღამო ღამის ნათურებით ძლივს განათებულ პალატას, თითქოს შუქი მოემატა. ბავშვთან მამა დარჩა, ქალი დივანზე გაუხდელად დაწვა, ტელეფონი იქვე იატაკზე დადო. ორი კვირის ღამენათებს პირველად დაეძინა ღრმა ძილით. რვის ნახევარზე ყველაფერი მზად ჰქონდა. ის იყო კარი გააღო, რომ ტყუპი ძაშვილებს შეეფეთა. ვაიმე, აღარ არის, ელდაეცა. დამალვა მოუნდა, საწოლოთახში გაიქცა, ტანსაცმლის კარა და გამოაღო. უეცრად ბიძაშვილის წუდა მხრებში, დამშვიდდი, გეხვეწები. ქალი გაუძალიანდა, ხელი ჰკრა და ბავშვურად, ეშმაკურად გაუღიმა. სულაკი არ ვიჯდები. საწოლოთახში მეორე ბიძაშვილიც გამოჩნდა. მთელი ტანი უძაკძაკებდა, უმწეოდ გააღო პირი, ისევ დახურა. ბიძაშვილები რაგბისტები იყვნენ და უნებლი ეღიმოს გვრიდა მათი უმწეობა. ქალი კარადაში შეძრა, ცალი ხელით საკიცე ჩამოკიდებული ტანსაცმელი გაზია. მეორე ხელში პარკი ეჭირა ბავშვის საჭმლით. იქვე პრეზენტის შემოდანზე დაჯდა. თვალი შეავლო ბიჭებს და ისევ ეშმაკურად გაეღიმა. ვაშკაცები გამოგზავნეს. ბავშვის ხმას მიბაძა, წიწილა მინდა, შენტკბილა დაიძინე და მედილით ფოკუს მოკუს გაგიკეთებ. ვიყავი და აღარ ვარ, ოხ როგორ მომატყუეს, მომატყუეს. უეცრად გაუსაზლისი შიმშილი იგრძნო. პატარა ქვაბიდან წიწილა ამოიღო. სულ მოუთქმელად ჭამდა.
და მაინც რატომ მოხდა, რომ ქეთი ნიჟარაძე აღარ გვახსოვს? იმიტომ ხომ არა, რომ ის მაინც ქალმწერლად ჩაითვალა. ქალური თემებით, ტრივიალური სცენებით თუ სასიყვარულო მელოდრამებით პირველ პლანზე. გიორგი მაისურაძე ამბობს, რომ მიზეზი სხვაგან უნდა ვეძიოთ.
მე ვერ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ არ არის მელოდრამატული, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თემა თავისთავად იყოს, თქვა, სასიყვარულო ურთიერთობები, მაგრამ ამას ისეთ იმდენად მუქ და რაღაცა წვდიადით მოცულ ბურუში ახვევს ყოველთვის. უკვე შემზარავი ხდება. თუნდაც საკუთარი თავის ესეთ შემზარავ ფორმაში გამოსახვა და დანახვება, რა. და ამ მხრივ მგონია, რომ ის შემაშინებელი ძალა აქვს მას და დამთრგუნველი ძალაც აქვს. მაგრამ, ვთქვათ, მის დავიწყებაში ან იზოლაციაში, ან რაღაცნაირად განდევნაში, ვერ მიღებაში, უფრო ის მგონია, რომ მას არც უცდია გამხდარიყო როგორც ესეთი ეტაბლირებული მწერალი. და ის ვერც გახდებოდა ვერასდროს. ვერასდროს ვერ მოირგებდა იმ სოციალური ინსტიტუციის ფორმას, რომელსაც ქართველი მწერალი ერქმევა. ეს რაღაცა ინსტიტუცია არის, რაღაცა როლში ყოფნა არის, შესაბამისი ცხოვრების წესით, რაღაცა პრემიებით, იუბილეებით, შემოქმედებითი საღამოებით, თუნდაც თარგმანების ორგანიზებით, ამ გამომცემლობებთან თამაშით, იმეებით, ანუ რაზეც მთელი ეს სამწერლობო ლიტერატურული ინდუსტრია, მე ვიტყოდი დგას. ეს ჩვეულებრივი ინდუსტრიაა რა და იქ მაშინ იბადებოდა, მაშინ იწყებოდა, ეგეთივე იყო მხოლოდ მას როგორც საბჭოთა სახელმწიფო მოდელიდან გამომდინარე სხვა სტრუქტურა ჰქონდა. Ну იქ იყო ისევ და ისევ ამ რაღაცა წერულ გაერთიანებებში, სტრუქტურებში და შესაბამისად საზოგადოების აქტიურ წევრად ყოფნა, იქ სტრაფვა შესაბამისი ბინის აგარაკის და რაღაცა პრივილეგიების. ამ თამაშის წესების მიღება იყო. იმ თამაშის წესებს ვერ იღებდა და უკვე 90-იან წლებში ახალი ისჩდება კავშირების დამყარება, ანუ აი ამ საბაზრო სტრუქტურებზე გადასვლა არის და ამ სტრუქტურებზე მას არ შეეძლო, როგორც ის არ შეეძლო და არ სურდა. და ამ შემთხვევაში სურვილი უფრო ძლიერია, ვიდრე ვთქვათ რაღაც რეალობის მიღება და მისთვის ფეხის აწყობა. შესაბამისად ის გარეთ რჩება და არავისაც არ აინტერესებს. ჩვენ ხომ მართლა ხوار უჯერა, რომ მარტო ესე ნიჭი არ დაკარგავს თელ საკმეველს ქართული გამოთქვა, როგორც ამბობს, ძალიან კარგათაც კარგავს, თუ მას არ მოყვება და თუ რამე არ კარგავს, ეს არის კარგი ბიზნეს მენეჯერული გონება, რომელიც შეიძლება სრული ანტიპოდია ხელოვანის და შესაბამისად დაბალი რანგის პროდუქცია იქნება და იყიდება, მაგრამ მე მგონი რაღაცა თვალსაჩინო გამართლებაც არის. გამართლებაც არის მისთვის, რომ ის აი ამ გვარი რა ვიცი ფიგურების რიგში არ აღმოჩნდა.
ქეთი ნიჟარაძის მიმართ დიდ ინტერესს არც ლიტერატურათ ცოდნეები იჩენენ. ზალ ანდრონიკაშვილის გამოკლებით, რომელიც ქეთიზე ბევრს წერს და მას თანამედროვე ქართული პროზის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიიჩნევს, აკამორჩილაძესთან და კოტე ჯანდიერთან ერთად. დიდ ინტერესს არ იჩენენ არც გენდერის თუ ფემინიზმის ისტორიის მკვლევრები, მაგრამ ეს შეიძლება შეიცვალოს, თუ კი მისი ტექსტების ერთად თავმოყრა და გამოცემა მოხერხდება, ამბობს გიორგი.
მე საერთოდ არც ერთი ქართველი ლიტერატურათ ცოდნე გარდა ზალ ანდრონიკაშვილისა არ მეგუნლება, ვინც ამ ავტორით დაინტერესებული იყოს. ეს ძალიან ტრაგიკულია თავისთავად და როგორც ჩანს რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა, ვერ მოიცალა ვერავინ იმისთვის, რომ მთელი მისი ნაწერები შეეკრიბა, მოეძიებინა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იქნება გამოუქვეყნებელი. ის თითქმის მე რაც მინახავს ყოველდღე თან დაქონდა, ზოგჯერ ნაგლეჯი ქაღალდები და იმაზე იწყებდა წერას. ეს იმდენად ხშირი სანახაობა იყო, რომ საიდანღაც რაღაც ქაღალდს ამოიღებდა და დაწერდა. და ვერ გაიგებდი რას აკეთებდა, მიკითხავს კიდევაც მახსოვს და ეს იყო წერის პროცესი მისთვის. რა თქმა უნდა, განწყობიდან გამომდინარე, თან ქონოდა გამზადებული რაღაცა რვეული ან უბის ციგნა კი არ ყოფილა ესეთი, ამიტომ ყოველთვის რაღაცა ნაგლეჯებს და ესე ამ ნაგლეჯებისგან იქნებოდა მე აერთიანებდა და ეს სადღაც იქნება ეს ყველაფერი, რომელიც მას არ მოუსწრია მათ თავმოყრა და რედაქტირება. 90-იან წლებში მახსოვს, რომ მას სურდა თავისი ნაწერები ციგნად გამოეცა და უთხრეს, რომ ცოცხალი კლასიკოსები, აი ეს ფრაზა მახსოვს, რომელიც მან მითხრა, რომ ცოცხალი კლასიკოსები დგანან რიგში და ვერ გამოუცია თუ ანუ რა დროს შენი ციგნია. Ну ამაზე მე თვითონ ძალიან ისეთი მწარე ირონიით ლაპარაკობდა და ამ ლაპარაკში ჩანდა ამავე დროს ძალიან დიდი გულის ტკივილიც და გაწმილებაც. მაგრამ ამავე დროს შეგუებულობაც ამ ბეთთან, ანუ ეს არ იყო მისთვის მოტივი, რომ გახდარიყო, მოეხდინა საკუთარი თავის ინტეგრაცია ამ საზოგადოებაში. გახდარიყო მისი აი ამ ძალაუფლებრივი იერარქიული სტრუქტურების ნაწილი.
თუმცა ძალიან ზუსტად რომ ესმოდა მისი დროის ქართული ლიტერატურის რეალობაც და პრობლემებიც, ეს ქეთიმიჟარაძის იმ 1999 წლის ინტერვიუდანაც ჩანს, რომლის ბოლო ნაწილშიც ის პოსტსაბჭოთა კულტურულ კლიმატს აანალიზებს და ამბობს, რომ წერლები სრულიად ახალი ვითარების და ახალი გამოწვევის წინაშე დგანან.
ობიექტური ვითარება ასეთია: ცენზურა არ არსებობს, რაც ჯერჯერობით მხოლოდ უცენზურობაში გამოიხატა. მაგრამ ეს სენი დროებითია და ქართული მწერლობა უაჭველა დაუბრუნდება თავის ტრადიციულ წერისა და აზროვნების მაღალ სტილს. ქვეტექსტებით და მინიშნებებით წერა რა უაზრობაა მაშინ, როცა მწერალს ნებას რთავენ პირდაპირ გამოხატოს სათქმელი. 21 საუკუნის ქართველი პროზაიკოსი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიმკვიდრებს ადგილს, თუ კი შეძლებს გადალახოს როგორც ალეგორიული აზროვნება, ასევე უხამსი ნატურალიზმი. წერალს ბეწვის ხიძე მოუწევს გავლა, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ ქართულ მწერლობაში მწერლის პრობლემაზე მეტად მკითხველის პრობლემა უფრო აქტუალურია. ინსინუაციებზე აგებული პროზის კითხვას მიჩვეული ვეღარ გუობს პროზაში მაინტრიგებელი ქვეტექსტების უქონლობას. იმდროინდელი რეალობა მწერალს უხვად აწვდიდა საზრდოს ამგვარი პროზის შესაქმნელად. ტოტალიტარული რეჟიმი, ფსევდოკომუნისტური ლოზუნგები, კორუფცია, პროტექციონიზმი. საკმარისი იყო მწერალი ყოველივე ამას დაპირისპირებოდა, მას მკითხველის სიმპათია გარანტირებული ჰქონდა. პირადად მე არც ზღაპრები მიყვარს და არც დოკუმენტური პროზა. ჩემთვის გაცილებით საინტერესოა შეხვედრა ისეთ ავტორთან, რომელიც მიამბობს განცდილისა და გადატანილის შესახებ. სულერთე როგორი ფორმით იქნება ეს გადმოცემული, ავტობიოგრაფიულ რეალიებზე დაყრდნობით თუ მეტაფორულად?
დღეს ამით გემშვიდობებით და კიდევ იმედით, რომ ქეთიმიჟარაძის უსამართლო დავიწყება დასრულდება და მისი ნაწერების კრებულს მართლაც ვიხილავთ. ამ საქმეში პირადადაც სიამოვნებით ჩავერთვებოდი, თუ კი რაიმეთი შევძლებდი დახმარებას. მანამდე კი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ერთ კვირაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.